Daugavpils tehnikumā saņemta vēstule no Izglītības un zinātnes ministrijas par Daugavpils profesionāla izglītības iestāžu gaidāmo reorganizāciju, kas paredz izmaiņas arī tehnikuma darbībā, skaidro tehnikuma direktoras vietnieks Oļegs Kartašovs.
Ministrijas izstrādātāja projekta, tos starp citu, bija teikts, ka Varšuvas ielas mācību korpusos nodot būvniecības tehnikumam lietošana. Jūs saprotat, es pats nezinu, kā nodot mācību korpusus, ja korpusus uzstādīts aprīkojums un korpus pilnīgi noslogots ar auzakņiem, ar izglītības programmām.
Pat labam Daugavpils tehnikumā izglītojas ap 750 audzēkņu. Izglītojuma skaits Daugavpils tehnikumā pēdējos 5 gadus saglabājas stabils. Izņēmums ir tikai dzelzceļa transporta un pakalpojumu jomas programmas.
Ja mēs pirms 4 gadiem, šajās jomas mūsu tehnikumā bija ap 400 audzekņiem, bet tagad šajā mācību gada ap 50 audzekņiem, bet kāpēc tagad audzekņi vienkārši negrib apgūt šādu kvalifikāciju, jo darba tirgu visas specialitātes saistītas ar dzelzceļu nav pieprasītas. Visas pārējās programmas audzekņu kritumu nav, ir dali ir pieaugums,
Mašīnbūves tehniķos un autotransporta programmā tehnikumā pat labam mācās vairāk nekā 100 izglītojumu.
Mašīnbūves tehnikas tehnikumā ir divas grupas, pirmais, otrais kurs, jo bija izstrādāta jauna programma, un jauna programma stāja spēka tikai pagājušā gada, un tāpēc tikai divas grupas, un kopumā 26 vai 8 audzekņi pirmā, otrā kursa. Bet autotransporta tagad ir pilnas 4 grupas.
Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute atzīst, ka plānojot abu Daugavpilī esošo tehnikumu attīstību, nozaru eksperti ir norādījuši, ka izglītības programmu īstenošanu autotransporta nozarē vajadzētu plānot tikai vienā no tehnikumiem.
Tāpēc arī ministrija šobrīd vērtē iespējas arī pārskatīt tās Daugavpils tehnikumā valdījumā esošās arī ēkas, jo faktiski Daugavpils būvniecības tehnikumam pietrūkst arī šeit izaugsmē resursa. Un tas lēmums arī balstās uz to, ka šobrīd, piemēram, Daugavpils tehnikums īsteno tikai šos te automehāniķus, viņiem tur ir šāds tāds aprīkojums, bet savukārt Daugavpils būvniecības tehnikumā viņiem ir iestrādes arī tādā plašākā jomā, kā auto virsbūves remonta apslēdznieku programma īstenošana, tāpat arī nozara eksperti ir atbalstījuši auto diagnostiķi, transporta līdzekļu diagnostiku programmas attīstību.
Tas arī palīdzētu vienam no tehnikumiem konkrētā virzienā attīstīties un piedāvāt jau plašāku programmu spektru. Savukārt mašīnbūves programmu īstenošanai nepieciešamās iekārtas plānots atstāt Daugavpils tehnikuma valdījumā.
Asociācija, kas ir Masots mašīnu būvēja, kas metāla apstrādē, tāds nozīmīgs spēlētājs norāda, kad ir jāstiprina Daugavpils tehnikumam mašīnu būves tehniķu kvalifikācijas īstenošana, arī mehatronisko sistēmu tehniķā, iespējams, kad arī ir tā saucamā kvalifikācija, kas nav Daugavpilī un arī šajā reģionā nosekta, tas ir programma vadības darba galdu iestatītāji. Nu, tā kā būtu katrai šai iestādē jāspecializējās savā nišā, tas arī dotu iespēju pēc tam nekonkurēt nevajadzīgi savā starpā un attīstīt tās savas spēcīgās lietas.
Daugavpils profesionālajās izglītības iestādēs joprojām valda neskaidrība par to, kā izglītības programmas un infrastruktūra tiks sadalītas. Neviena no izglītības iestādēm nevēlas zaudēt nec telpas, nec izglītojumos. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.